تون رادیو نیسکال امریکات رادیو ویوی سگان تافان روما ویدا تا گیمات تا گلگل سات لما ودا کا اکسات سی سادیت متر باند دی دمه لما دی دمه شنی سدو میتو کرات واشنگتن دی سی رسانی دبرسین کو اردا مانتن جلکم کچما فولین سنگا جچا نگا سنفونی جرکن امجین دی دمه شن برکم لما کودانی سگلیت رادیو ویوی فان روموت نایل سات فی متر باند رات نو چقاسو جرتنی تجرتنی انصر علی خیتن ودی اداجن
Abana Langa Mumichi Kan Ethiopia Okara Somali Keset Gigesamaturet Korna Gigesame by Isa Ifatasi Sejira Matoto Darakam Lukesato Koragifatota Kenya Kamoltan and in a modandit can lose in the guesses.
One Koratan Kankesa Namafutami Shani Shakani Namija Arkakabani Kana Mobiyalati B Kesa Barba the Chujran Motumana Chile Waligal in Jaja Pulchota Dwawi Turi Hori million heddu ballesani jedani himatan kesa obbo bereke simoni fi obbo taddese kasa arman murti nanno amara bair darit dani himatan gadan taro banagat tarumata bultuma jen abba gada karayu awas roba diotana balli fuden khali khurm qalatani nagalabsatani araramani ararale ambol labsatani abaw fi odipin wan rat wali galanet uji tijran arare hunak kamitte de mujra jetanisan wan arisani ko koppesin khesa aktokko odu namorra jagafnetti wan afedechan
Abana Langa Mumichika Federal Ethiopia o Kara Bati Adole Sake Sabulchisan no Somale Ke Satya Kawan Magala Jigana no Shetra Watamanirati Koranage Gesame Ba Isa Refat Bek Sejraje Churan Madden Odumotuma Ethiopia Bek Sanijran. Itigafataman kunam tiumataka wajra abalanga mumicha federal Ethiopia Arra Ifsa Kenan in a Kajaraniti Adole Sadigdami Sadeti Sodoma Kana gidduti lubun namota shantami saddeti abamun safi kesumammo walda kristan ortodoksi kesatti tajajiltonif amanton gubachun sani bai qoranna sana kesatti galme famejira bai qoranna sana kesatti namonni dibbala marjatamija gari jaba kan salpa madawu sani akasmasimmo garen higo jedamu ka humna adda somale walin tawdan Dubartota heddu gudedusa wajir abbalanga kun qoranna basin beksejira kanamales qarshi Ethiopia gara miliona ibba furiv miliona kudalamati tilmamam qabeenya walda kristana orthodox Ethiopia kan abbatota motumma akasmasimmo manenjirenya namotaf qabeenyan abbatota daddala samamu barbade samusa dubatejira bayin qoranna kun guyota kana kesatti refonni shantamni Jumlat and Awalamu Kanipse Koranan Abbalanga kun Refti Saddet Walda Kristana Mikaeli Jijiga Kesati Afurtami Lamamo Bakka Kabrato Kutitaw Dubatejra Ega Koranan Ega Leboda Adolesa Digdami Saddeti Duramo Yakawan Kabron Argamusa Anitivi Namota Ibalama Ajisamani Jumlan Bakatokota Walaman Debale Yakawan Edun Argamusa Bain Korana Abbalangamu Michanipsamikun Beksi Sejra Yakka malammal tumman qabamani kannen manamurti tiyatan obbo bereket simon fa serati yachun sani olantumma sera gafike segale ture amma karasirri qabacha de musager sisejechudan jiratton bahar dar kannen manamurti targaman voef sani jiran gaba saster misganawo chira ergite soratu diesa
obbo bereket efi obbo taddeseni bulchota dawawiti bulchota anno amara tadureti arda gar safa gula manamurti nanno amara tindufane One gaf ab treti jadan keso jatan hori million heddu balesani jadani ni matan dollar million heddu balesan jadani teni matan. Abana langa adda bo berakati gaf nid ab treti kesi tiga fatamatae o jatetti. Warsha daashin ab ingliso ko dollar million sagaltamat gurgure hori sunille ab kanal le ngalchine galmele nargine jadani teni balesan hi matan. Tamalele abana langa adda jarkana. Wasin gadlakkisu yumfene, manjinnan yo gadlakkisani ragar uffachu dandani jadeetin sodat. Ubbo bereket ammo akka wasin gadlakkisan wan himatanin kanalle manamurti finfinne takka jaqafat gafat. obbo Bereketi diba onne qofa miti igilleen waan itituufi dhibi kanalle waan qabuuf maatii birtaa'e wallaanacho ka danda'u qarqaarsalle akka achi argadduachinna dubbinaa deebisaa jedheetiin gaafatan malellee fula dubbiin tun jirtutti fula dubbii waan fula murtiin jimlaa jirtutti dubbii qajeeltu argachuu hin danda'u jedheetiin mormatee jedhe. Obbo Bereket mana murtiitiin dhufanillee namii baheetiin gaafa mana murtiitiin dhufan jechuun nama harki dhiigaa hattuu jedheetiin waan itti yeefituun illee seera malee jechuun gaafate. Innillee mana murtii mirga dhaba kanatti nyaatallee akkana sa'aatii argachuu hin dandeenye jedheetiin dubbata. Obbo Taaddaseelleen waan keessi hin jirreen maqaana balleessanii jedheetiin mormata. Akka dubbiin tunillee mana murtii Finfinneetti deebituuf gaafate. Innillee dhiballee waan qabuuf akka dubbiin tun achinnaa deebitu gaafadhaa jedhe. Abbaan alangaa addaa ammoo wanni jara kanaan himatan naannoo Amaaraa keessatti waan hojjetaniif dubbiilleen achumatti ilaalamuu maltee jedhe. Manni murtii ammoo dubbii kan keessa qorqorateetiin poolisiillee irra gahaa dabalachuu fi dubbii kanallee keessa qorachuuf torban lama waan gaafatee fi dubbii kana ilaalaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala tokkotti mana murtii deebisanii dubbii kana ilaaluuf beellamate manni murtii kun.
Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee miseensa kaabinee isaa tokkoo fi muudamtoota isaa shan kabiroo taayitaarra kaasee jira. Mootummaan naannoo Somaalee miseensota kaabinee isaa shan jijjiira jedhamuudhaan kan maddeen odeessan dhara ta'ullee dubbatee jira. Mootummaan kun pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Omariif durataa paartii dimokiraatawaa uummata Somaalee obbo Ahmed Shilee gidduutti wal dhibdeen jiru kayaadaa qofa akka ta'ellee dubbata mootummichi gabaasa Addis Chekol jaalanneetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmooti koominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee ta'uudhaan kan haaraa muudaman obbo Abdullahi Mahammad Moolid hoogganaa olaanaa haaraa bulchiisi muude ana qofaa jedhan. Diiniin kolleejii ogumaaf teekniikaa nama biraan bakka buufamuus ibsan. Hoogganoonni kanneen biroo garuu itti gaafatamarraa kan kaafaman ta'us eenyu akka isaaniin bakka bu'uuf jiru. Bulchiisa naannoo kataan obbo Mustafaa Umariif durataa paartii demokiraatawaa uummata Somaalee Ahmed Shidee gidduutti waliigalteerra hanga ga'anitti namni bakka buufame hin jiru jedhu obbo Abdullaahin. Gama biraan guyyootii hanga tokko dura gorsaa miidiyaa naannoo kataan obbo Abdullaahi Hussein isaat waliin akkasumas gorsaan seeraa ka bulchiisa naannoo obbo Jamaal Diriyee miidiyaa Andaaftaa jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin obbo Ahmed Shidee obbo Mustafaa Umariin aangoorraa kaasuuf yaalaa jiru jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii obbo Abdullaahin garuu waliigaltee dhabiinsi jiru. Adda addummaa yaadaa malee kabiroo hin qaban jijjiirama kana karaa kanaan haa gaggeessinu lakkii karaa kanaan kan jedhu malee waan sanarra caalee mitii jedhan. Abdii Mahammad Umar yookaan Abdii illeen aangoorraa kaafamuu sana hordofee jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa keessaa hojii qaban dhiisanii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa akka jiran obbo Mustafaa Umar. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti sirna fooyya'aa diriirsuu seera dhablummaa gama bifa qabsiisuunis jalqabbii gaarii jechuudhaan hedduun abdii irraa godhatanii turan. Bulchiisi naannoo Somaalee kan abdiilleen hoogganamaa ture du'a namoota hedduu manaaf qe'oo ofiirraa godaansa uummataa akkasumas qabeenyaan barbadaa'uuf sababaa akka ture yoo ta'u erga bulchiisi Mustafaa bakka buufamee booda fooyya'insi tokko tokko mul'ataa akka ture namoonni hedduun irratti walii galu. Jalqabbii jijjiiramaa argame duubatti akka hin deebisneef namoota hedduu biratti yaaddoo uumeeraa jedha oduu gabaasaan keenya afaan Amaaraa Addis Chekol.
Sochii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessaa akka to'atu waaltaan Afrikaa ajajji waraana Yuunaayitid Isteetsi haleellaa humna qilleensaa Somaaliyaa keessatti geggeessan loltoota ajjeesamaniif miidhaalee dhaqqaban ammas kan ifatti beeksisu ta'uu dubbatee jira. Dubbiimaan Afrikoom Joon Maanlii har'a ibsa VOA'f kennaniin ba'ii haleellaa geggeessinee gabaasuutti fufna sanas ta'ee garuu namoota hidhattoota finxaaleeyyii ajjeesaman caalaa haleellaan sun agam uummata Somaalee yookaan immoo waayiloota keenya Somaalee gargaara kan jedhutti fuuleffannee jira jechuun dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan eeggachaa jirra. Kerajaan Dawat Dacana, kau dua arga cuci jeruti, nanu lanu suni turban turban dabrak hijal kabde amal lewo medumu mulla cuci jerakon turban dabrak tu nene amma amal jiji jiraca de mu jerti jeda warga cedu bimtanerati ada sokole fees on gramatu udah tanu erge tujuh.
Magalad red akisati tabuni wak ayu abbajer amu utugalajru akan darba musatin ture waritibu insikankai. Irosanaf borum tasa mana sagadarat thalilan rawatami. Amantoni jiran kanneen haleellaa raawwatan ijaabuuf magaalaa keessaa walitti qabamanii gara naannoo Ashawaa jedhamu dhaqan. Haa ta'u malee poolisiin amantoota bakka nambar 1 jedhamutti walga'an bittinneessuuf gaazii imimmaansu gargaaramuunsaaf kanneen keessaas hangi tokko jedhamuun uummata dheekkamsiise. Kanarraan kan ka'e dheengadda naannoo Sheel jedhamutti jeeqamni ka'ee ture. Poolisiin dargaggoota hidhe irra hedduu galgaluma sana gadhiisuyyuu jeeqamni sun hin dhaabanne. Kaleessa bulchaan magaalatti uummata haasofsiisa waan jedhameef uummati wal ga'us boodarra kantiibaan namoonni 300 bakka bu'anii galma keessatti mari'anna waan jedhaniif mormiin ka'uu kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen gaaffii sana kaasaa turan keessaa dargaggoo Naatnaa'el jedhamu akkas jedha. Kantiibaaf bulchaan bakka tasfaa meedaa jedhamutti ganama sa'a lama hanga sadiitti dhufnee mari'anne furmaatatti kennina jedhanii turan. Uummatis ba'ee furmaata eegaa ture. Hanga sa'a 4 walakkaatti eegnee waan hin dhufneef kun tuffii waan ta'eef dhaqnee haasofsiisnaa jechuudhaan uummati innaa naannoo Sheel jedhamu ga'u. Kora bittinneessaan nutti dhufanii gaazii imimmaansu biifuu jalqaban. Kora bittinneessaan dhufe rakkoo jiru maal jedhee utuu uummata dubbisee ta'e furmaati ni argama ture garuu gara tarkaanfii fudhachuutti seenanii jedhe. Uummatis gara naannoo Sheel jedhamutti ba'ee kantiibaan waan hin dhufin hafeef daandii cufe. Kanattaansees dachaatuu ganda qoreef goroo saabbiyaan birrii saa'idoof masqalanyaa naannoo jedhamutti jiraattonni mormiif daandiitti ba'an. Naannoo kaziiraattis dargaggoon hangi tokko ba'anis poolisiidhaan bittinnaa'aniiru. Gaaffiin dargaggoota sanaas haleellaa waldaa kiristiyaanaa irratti raawwatetti adda ta'ee gara misoomaaf bulchiinsa gaariitti jijjiirame. Keessumaa jiraattonni addis katamaa bishaan, daandii, dalagaa, murtii haqaaf bulchiinsa gaarii amalaaleen gaaffii kaasuu eegalan. Gama dalagaatiin hojii ilaalchisee waan mul'atu arguu feena waliin dubbachuudhaan waadaa seenuudhaan waan adda addaa dhageenyee jirra. Walitti bu'iinsa kanaafis sababaan maal akka ta'e amma yoonaatti dhaga'aniiru. Kanaaf waan gaafatame kana dhaggeeffatanii tarkaanfii fudhachuu qabu. Daandii gadi ba'anii qotuu jalqabuu qabu. Bishaan guyyaa 18 hin dhufu. Kana attamitti ilaala mootummaan. Yeroo hamma kana innaa bishaan badu magaalaan Dirreedhaa ka magaalaa federaalaa jedhamte innaa bishaan harreen deddeebi'u dhugdu xiqqoon ulfaatu gaaffilee akkasii kan deebisuu qabu jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafataniif waajjira kantiibaa keessaa namni hojjetan tokko kantiibichi durumaanuu galma keessatti mari'achuuf malee Dirree irratti wal ga'aa nan dhufaa hin jennee jedhan. Dargaggoonni haala kana qindeessan keessaa dargaggoo Geetinnat ka jedhamu nageenyaaf dursi kennamuu qabaa jedha.
Namoonni waxaatu baamumsaa fi dhalaan bifa tolaan maannoo guddaa yeroo waxaatuun andeessi bulu ni argadhaa maalif.
Dargaggoonni yeroo ammaa miirri isaanii oo'aa jira. Eenyu kanachi dhaqee dargaggoodhaan kana jedhee ibsuufi ka danda'u bulchaawwan gandeen isaanii keessa jiran hojii kana hojjechuutu irraa eegama. Jeeqamni ka'ee uummatni rukutamaa utuu jiru kottaa isinan haasofsiisa jechuun ni ulfaata. Sababiinsaas uummati aaree eenyu waliinuu marii hin geggeessu kanaaf amma tasgabbaa'utti nageenyi akka bu'u hojjetamuu qabaa jedhe. Bulchaan magaalaa Dirreedhaa obbo Ibraahim Usmaan dhimma kana laalchisuun VOF deebii kennaniiru.
Ahun dhimmasaa bulchaa irratti yaallu. Yaaltanessaan barkaataa inni kamasanaatu chigiruuf dhiinoomu jiraatu.
Dhimmisaa kan amma ka'aa jiru qofaa miti rakkoon bulchiinsa gaarii hin ka'in jiraachuu malu akka biyyaattis rakkooleen hedduudha. Amma akka ijootti kan ka'aa jiru kana miti gaaffilee siyaasaa of keessaa qabantu ka'aa jira. Bulchiinsi kun qaruma bakka nun bu'u kan jedhan namoota dhuunfaa hanga tokkoon ka'ee gara hin taanetti deemaa jira. Rakkooleen bulchiinsa gaarii kan misoomaa, daandii, kan bishaanii kana duras ka'aa ture jedhan. Gaaffileen ka'an kun martinu jala jalaa deebii argataa ka jiran yoo ta'u kanarraa kan hafe garuu kaka'umsa siyaasaatu booddee jira jedhu obbo Ibraahim Usmaan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqa 15 yaa'anii 15 itti nuuf waan hafe dabarra. ከዱብ ፍኔፍ ለገን ከስታ አባን ገዳ ሐረዩ ገዳ ሐዋስ ዲዮታና ገዳ ብርማጂ ሐዋስ ወበራባል ይፉዴ ባልንቱን ንጎዲኒ ሻዋባሃ አርዳ ጡጤት ፉዳኒ ባሊ ነጋኑ ባፈተኒ ጀቻ ገራ ገልሞ ዳውት ኦዱኒ ናይሮቢ ንርገት ሰንደበርሳ
ገዳን ከረዩ ስርነ ገዳ ወርሚያ በከገረገራት በከመንከሳ ኡትወዳን እንጂ ትንገገፈ ማካ አረገ የታውዱበተማ ኦሮሞና ንሻባ ቁበተን ከረዩ እርገፈን ታለ ቁበተን የስቆፋ ስርነ ባሊ ወርካፉቹ መርሳ ሰገሊፍ የሮአፉርተም ሸነፋ ገገፈተኒ ሩጀደ ወዴፈኑኑቲ ዋጅራዳ ፊቱሪዝሚ ኩድኒ ሻባ አራ አርጋኒ ኩኒስ ወጋዲ በሰዲጃ ተመደርቡ ይሳቲ ስርነ ካነረትስ አባን ገዳ ሜልባ ታይታክናን አዋስሮባ አባ ገዳ ብር መጂ ገዳ ሐዋሲፍ ባሊ ደበርሰኒ ጅሩ ስርነ ካነረት ጭረጎደተኒ እትጋፈተውማ ከፉደተን አባን ገዳ ገዳዋስ ካዩ ቀበየዱበሰን አከዝየደን
ሰባ ኦሮቦጣ ኩታውን ዱማ ሴፍጅሩ ከምቦረና በሬንቱ ሙከሰጅሩ ከም ወለከሳ ሸዋ ሴፍጅሩ አከዝማ ኦሮሞ ቦረና ከንኬኒያ ፊፊ ኩታ አዳዳ ጅሩ ሁንዱማ ሐመቴ ጠለ ኦሮሞ ሁንዱማፉ ወልተጂ ወልቅጥማዳ ወልተጂ ዲሞክራሲ ጣጣኤ ገዳንኩን አከፊ ጠምበኡምስ ኢሳ ደረኑ ጭሞፍ ኦጉማ ፊ ቤኩንሰን ቀቡት ፈየደሜ አከስኖ ኦገየታ ፊ ቤክቶ ተነጫላን ሁንዱማዩ ኢትአፈረዴ አቦቲ ገዳ ኩታ ኦሮሚያ ወደሰኮን ከሰ ጀረ ሁንዱማ ኢትአፈሩዳን ወልተጂ ግሊሳ ተኮረቲ ወልመሪሲሴ ፍርኒ ገዳ ዳኩን ፍርነ በርሬ ፈማን ታይሲ ታዮኒ ከሙ ቆረንዶሮት ከጌሴ ኡመት ኦሮሞ ሁንዱማ ብራን ደኤ ወልተጂ ዲየቲን ኢትምቡርቱ አከዱ ደሙፍ አልከኔ ሲጉያ ረተነ ጀደ ጌታን ተሮሮ ቀባ ጀደን ያደክ ጌሰቹ ፈዳ
ስርኒ ገዳ ከረዩ ስርኖ ተገዳ ኦሮሞ ካወሊን አድዱ ማይን ቀቡ ጀዱ እትጋፈተም ትዋጅራ አዳ ፊቱሪዝም ይጉድነ ሸዋባ አድሱ ማያ ኡስማን ገሩ ዋንተ ከመጠነጥ ገዳ ከረዩ ራፍዶ ተሙቀቡ ሄዱ ትጅራ ጀዱ
ሃሊ ስርነ ገዳና ኖ ብራዚን ገርገር ጎዱ ተኮፋረቲ ጉያ ኢሳኒን ደብረሰን አከ ገዳ ከረዩቲ ጉያ ባሊ ፍረተን ጉያ ባሊ ኸነን ጉያ ሳኒ ደብርሱን እንጅሩ አባን ከኑስ ኢትያዲ ኤጋ አባ ፕሮቶስ ኢትያዲ ኤጋ ኮሚ ተኮመለ ከራ ዲሞክራሲዋ ተናኩማ ስርኒ ገዳ ዲሞክራሲዋ አደጀነሳን እቲ ኮፓዬ ኪዳ ኮፔ ፈቴ አባን ከኑስ ካና ኮኒ አደጎዳ ካምብራ ስርነ ገዳ ከረዩ ፈና ከይሰቲ ወጋ ጃፋረቲ ጎባ ጃኒ አንጎ አባ ገዳ ቀቡሁን ወለካ አባ ገዳ አረ ኸናፍ ከነ ኡፍጀለቲ ቀቤ ሻከልሲሳ ወጋለሚን ከናወሊን ተጃጅላ ቱረጀቹ ጀለቲ በራቲ ዴባ ወጋ ሰደከዮ ጉቴሞ አንጎ ጉቱቲ ከራ ፍርነ ኦዋቴን ዘበርሳጀቹ ዳጎባ ጀቹን ገዶመ ሰኒፍካን ገያ ጅሩጀቹ ዳፎጋለ መዱራካን አንጎ ወለካ ዘበርሱፊ ሰኒስ ፍርና ቱገጌ ፈመስርነ ሰምቦደ ሞጋለማን አመስርኒ ባል ዶላር ካፉሪዛ ሁንገጌ ፈማ
ስርኒ ባሊ ወርካ ፉሊንሳ ኩኒስ ሮቢ ደርብ ከና ካሴ አገገሌ ሳት ሰገንታሊን ገረገራ ገጌ ፈማይርገቱ ሬምቦደ ጥሙረ ሜጅራ
ተኮፈረቲ ጎዳንሳ ገጌ ፈሜ ኢዶ ጎዳንሳ ራካኔ ቁብሹማ ገጌ ፈሜ ቁብሹማ ኤጋ ኩባተምቦደ ለገቡ አኒቲስ ለኦፍኮልሴ የያረብ ጃኒ ረብ ከረቹን ጅራ ከወጋ ሰደተን ከናኑ ጌስ ገለኒ ሲያገው ጃኒ ለገቡ አኒ ለገጥ ካለኒ ረብን ከደተኒ ዲቡ ጅራ ቱሉ ባሃኒቲስ ቱሉ ረቲስ ካለኒ ከደተኒ ዲቡ ቱቱሬ ሰምቦደሞ አኩማ ሲንጄ ስርነ ፎዶቲ ገጌ ፈሜ ጀለቡልቲዳ ጀለቡልቲ ቦደ ገነመ ጪኒ የገገጌ ፈሜ ቦደ ጉያ ለመፋሳ በሪ ሳአ ቁደተኩራ የገለ ስርነ ደቅነቀባዙ ገጌ ፈማ ጀቱደ ከነ ስርኒ ወሊ ገለ ገጌ ፈሜ ኪቲ ኤጋ ባሊ ፉደቴ ደሜ ቦደሞ አባንገዳ አረኒ ኢዶጂ ፉራ ሙራ ተንደቀኒ ሴራቱ መጫ ቡለን ጀቹ
ስርኒ ገዳ ከረዩ ድራን ፈንታል በከተሬ ለዲጀደም ትገገ ፈማቱሬ በረ ነገሩ በክኩን ሚሶመጀል ሲናኖቲ ዋንፉረ ተሚጅሩፍ ወሊገልቴው መታቲ ቢአቦቲ ገዳቲን በከጡጡቲ ጀደምቲ ከንገገ ፈሜ አባንገዳ አረው ይትጋፈተማ ፍረተን ገዳዋስ በከሃራው ከነት በረከነከስ ይትጋፈተማ ፍረቾንኮ አናፈያንቱማ ዳጅሩ
ዱጋ ኮኒ ወንተን አያዴ ዮካሪሞ ነምኒ ብራ ያዴ ሰገንተሴ ጉዴ ሚቲኩን ፈዳፊፊ ካሮራ ዋቀዮት ወልረኑ ቪዲዮ ወንተ ኩንገመቹ ዳንጋን ቀምነ yero itti oromon owallale itti ziyadatti yero oromon dur maamtu nagalche den dim oromo khe sagalur radu batti jedu brader bane arda oromon dakka hunduma walbeke uqama kala oromo tokof hanga waregam lutti yero oromon walbeke walif dir machaji rukhesatti gadan kunna nena go isa ana afgamachu dan gankamne kana daran oromo cinse fena adda akka afika khe satti hojjatu umna qabufi ogesota nacala mutadno qabandabalte irattu hojjechu dan baajen awifi saganta fuuna jura qaba kun anaf gammachuu guddaa dha gammachuu dhaan kan qabnu jedha.
Abbaan gadaa gadaa hawaas jedha baallii walharkaa fudhachuu kanarratti korma qalanii har'as sirna itti xumuruudhaaf qe'ee warra qaalluu akka jiran dubbatan. Gadaa Oromiyaa bakka gara garaatti quba qubaatti gaggeeffamu kanaaf mootummaan maalii aadaa jedhe itti gaafatamtu waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Bahaa aadde Sumayyaa Usmaan gaaffeen ture.
Yoo Gujii fi Boorana ta'e malee kan gadaa Karrayyuutiin wajjin wal qixxaatu hin jiru. Kan gadaa Karrayyuu kun kan waarraa baratanidha. Iddoo sirni gadaa itti lallaafatetti illee irraa waraabbannee kan ittiin cimsinudha. Kanaaf abbootii gadaa naannoo biraallee achirratti affeerree muuxannoo akka achirraa argatan taasisuun haala isaan itti deeman kana ilaalamee namni akka kallattii sirnaa fi duudhaan safuun saba kanaa jirutti sirna kana akka gaggeessuu qabuuf abbootii gadaa naannoo biraallee affeerreeti sirna kanarratti akka argaman kan taasisaa turre. Giddugalli aadaa Oromootiif qorannoo bal'aa gaggeessee jira sirna gadaa Karrayyuu kanarratti. Nuulleen bara kana yuunivarsiitii Adaamaa waliin ta'uudhaan qindoomina. Qorannoo bal'aa sirna gadaa Karrayyuu kanarratti kan gaggeessaa jirru ta'uudha. Akka aadaan kun babal'ate fakkeenyummaa waan qabuuf kan biraattis akka irraa waraabbatee sirni gadaa bikka cufattu cimeetti deemuu qabu qaamni mootummaatiis kallattii kanaan itti deemaa jirra jechuudha.
Sirna baallee warakaa fuudhinsaa gadaa Karrayyuu kanarratti jiraattonni keessummoonni abbootiin gadaa kaanis irratti argamu aadde Sumayyaan dabalanii himanii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ayyalam gadaan tarooba nagayaa tarummaataa bultummaa sanii haa taatu jenna tam caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hormu qalatanii nagaa himatanii araaramanii araaraallee ambootti labsatan ABO fi paartiin dimokiraasummaa uummata Oromoo araaramuun qalbii nama hedduu ciibsite tan irratti Mukhtaar Jamaal uummati tan irratti maal jedhaa jedheetiin waan inni qopheessee jira kuno.
Maqaa kiyya Muusaa Sheekoo jedhama. Bakki jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Mariin araaraa uummata Oromoo hundaafi abdii ta'ee jira. Ammas akka nama hirmaata sagantaa sanirratti hirmaataa tureetti. Wanni jechuu barbaadu araarri kun araara abdii uummata Oromootiif jedheeti ni yaada. Mallattoowwan nageenya tasgabbii Oromiyaa keessatti uumamuudha. Guyyaa kaleessaa yeroo manguddootaa fi koreen waan sanii irratti ijaaramte ibsa baastee irraa jalqabee mallattoon tokko tokko mul'atutti jira. Karaa lixa Oromiyaa sochiin jireenna nagaha itti deebi'amee argamurra jira kan jedhamu odeeffannoon faca'aa jira. Oromoon bakka hundaa biyya alaaf keessaallee gammachuu guddaa irratti argamanii jijjiirama dhugaatti cehumsaafi kan jedhamuuf kan gargaarudha. Wanni ani dhaamsi an dabarsu sababa jijjiirama sababa guddina misooma Itoophiyaa fuulduratti uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan hundaaf abdii ta'an hin ijaaran jedheetti ni yaada.
Duraan dursi maqaan koo Eenyoo Dibaabaa jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Mariin araaraa taasifame akka qaama saba Oromootti nama ta'e tokkotti wanti natti dhagaame gammachuu guddaadha. Inni guddaan wanni kun galma ga'uu namiin keessa jiraatullee gaafa wanti kun xumuramee xumura argate yookaan immoo araarri kun guutummaan guutuutti xumura argate gammachuu kanaa olitu natti dhagaama jedhee ni yaada.
Mamiin qabdu maalii maalummoo ta'uu qaba?
Mamiin qabu kana duras yeroo lama ol wanta akkasii irra gahamee duubatti wanta harkifateef ammas hammi ta'e mamiin an qaba garuu gaafa wanti kun xumurame immoo yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoos mooraatti galee gaafa jedhamu gammachuu kana oliin akka irratti dhagahamu jira. Sanaan ala wanti kun hamma kanaa deemuunsaa milkii gaariidha jedhee ni yaada.
Maqaan kiyya Amaan Qaalluu jedhama. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Qeerroo Shaasheeti. Marii araaraa kanarratti duraan dursee asirratti nama galata galchuu barbaadu tokkotu jira. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi daayireektara olaanaa aktiivistii Jawaar Mahammad asirratti galata isaanii galchuu barbaada. Galatoomaa jedhaani. Oromoo wal dhabee walitti araarsuudhaafi isaan kunneen shoorii isaan taphatanii baay'ee akka uummata Oromoo tokkotti galata isaanii galchuu barbaada. Gara marii araaraatti yoo deemne walumaa galatti Oromoon durasi abba tokko fi hada tokko ra dalate wal dabu nunin barbaachisu yero ammanuti oromo bichaa inte kabulchaan jiru etiopiaan afrika bulchaar addunyaa bulchaar kana ragani wala harra targama jiru kana fi mariin kuni akuma kana andura yero eddu haasama turetti wanni woli mari ata kuni kore nama abooti gadaa nama shantani tokko fi hayyoota nama 11 akkasuma odp fi abaawurra nama sadisadi worroonni filaman kuni yero gabaabaa keessatti waraanni wobo bosona keessa galee akka mooraa qophaa'ee mooraa sanitti galu usuu lafarra harkifanne hatattamaan waan kana guyyaa 20 jedhanii turan guyyaan 20 kunuun dheerate guyyaa 10 fi achi asitti taa'uun waan danda'u kanaaf yero lafarra harkifachuu dhiisanii hatattamaan waan torbaan tokko ta'e torbaan laman caallee keessatti raawwatuu qabanii jedhu araara nagaa araara milkii gadaan gadaa oromoo haa ta'uu jechuu barbaada galatooma.
Maqaan kiyyaa Nacannat Shiituun jedhama. Kanatti dhagaamu namni hunduu lola dhiise namni dhumus ni baay'ata. Wal jaallatanii wal kabajatanii tu jiraatan dasnattidha.
Maqaan koo Gammachuu Addunyaa jedhama. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagaame. Gammachuu natti dhagaame tokkoffaa uummanni abaawuri odp irratti hundi isaaniyyuu kan qabsaafi turan uummatuma oromootiif yeroo kanatti immoo kan biyya keenyaa osoo hin taane afrikaa osoo hin taane akka addunyaatti kan gurranitti qabaa jiran waan ta'eef yeroo kanatti nu osoo hin taane namoonni biraa biyyi biraa kan gurranitti qabu irratti walirratti qabsaa'u osoo hin taane kaambiin wataadaroonni yookaan immoo hidhattoonni jiran ofirraa hidhannoo qabuuf mul'atanii gara biyyaatti walitti makamuun akka kiyyatti ture dura har'a immoo guyyaa muraasa keessatti waan kana dhaga'uun anaaf baay'ee gammachuu guddaa sunatti dhagaa wanti irratti xiyyeeffatamu qabu yeroo kanatti biyya keenyaaf gadi fageenyaan qabsaa'udha. Qabsoo nama irratti qabsoofnu iyyummaadha. Walirratti qabsaa'uu yoo hin taane iyyummaa irratti qabsaa'udha. Diinota nu jala jiran fonqolchine iyyummaa keenyas akkasuma fonqolchuudha kan jedhu yaadni kiyya.
Tole maqaan koo Gaaddisaa Geejjaa Tursaan jedhama. Barsiisaadha. Araarri qaamota kana gidduutti bu'e akka nama tokkotti yaaddoo guddaadha. Sababni isaa uummanni keenya yeroon itti walitti bu'uu fi yeroo immoo bu'aa isaa ilaalatu hin taane yeroo tokko ta'ee miidhaas qabaatu tokkummaadhaan injifannoo waggaa dheeraadhaaf itti qabsa'aa turee fi aarsaa ta'aa ture kana yeroo mirkaneeffachuuf carraaqqii guddaa taasisuudha malee yeroo walitti bu'uutii miti. Qaamni lamaan kunniin bu'as ta'e dhimmoota birooti yoo walitti bu'an faayidaan qeerroon qeerrittii fi sabni keenya itti miidhame hin dagatamu. Kanaafuu iyyuu araarri gidduu qaamota kanneen lamaanitti bu'e baay'ee kan saba hunda gammachiisuuf akka dhuunfaa kootittis namni dhadhaa dhuge keessi isaa ni gammada. Nan gammada akka nama dhuunfaa tokkotti. Sababni isaa inni guddaan duras dhalli namaa yoo ta'e namni hin dogoggora. Qaamonni kunniin wal hubachuu dhabuudha. Saba isaaniitiif jecha warroota aarsaa ta'anii fi of kennanii jireenya isaanii dagatanii of kennan hedduu qabsaa'onni saba Tigraayis galanii jiru. Kan Amaaraas galanii jiru. Dubbiin jiraa kan ol hin baane keenya ol bahuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Naannee jarri kunniin araaramuun saba keenyaaf bu'aa guddaa fi warroota aarsaa fi gochoota kanaaf aarsaa ta'aniif goolabata kan jedhu qaba.
Fayyadam qophiin teentaa hir'atamma nagaa keessinu bula qophii borii teentaa torbaan itti deebiin walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana nagaa keessinu bula ansoraa lafeeti. Thank you.